Δεϊμάς Κύριε φύλαθε εις πολλά έτη.
Απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας νηπίης. Ο Κύριος λοιπόν φανέρωσε την αλήθεια Του, απεκαλύφθη όχι στους σοφούς και συνετούς του κόσμου, αλλά στα νήπια. Αυτούς δηλαδή που δεν έχουν πεποίθηση στη δική τους δύναμη, στη δική τους γνώση, στη δική τους αξία, αλλά αυτοί οι οποίοι συντρίβονται μπροστά στο μεγαλείο του Θεού και σε αυτούς που συντρίβονται στον πόθον τους για την αλήθεια. Η αίσθηση της προσωπικής απαξίας δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός ενός ανθρώπου που δεν πιστεύει στον εαυτόν του, αλλά είναι, πνευματικά σημαίνει αυτή η συντριβή που νιώθει ο άνθρωπος μπροστά στον πόθον του για την αλήθεια, στη συντριβή που νιώθει ο άνθρωπος μπροστά στην εναγώνια αναζήτησή του να βρει, να συναντήσει την αλήθεια και να νικηθεί ο θάνατος. Ο ψυχικός άνθρωπος προσπαθεί να στηριχθεί στον εαυτό του και να νιώσει καλά χωρίς μία άλλη προέκταση που αναφέρεται στο όλον της υπάρξεώς του. Έτσι λοιπόν, σοφός και συνετός είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να υποκαταστήσει την ανάγκη του για την αλήθεια, την ανάγκη του για τον Θεό, με τις δικές του ενέργειες, με τις δικές του δυνάμεις. Είτε αυτό ορίζεται ως δυνατότητα γνώσης, αναλυτικότητας του νου, να κατανοώ, να ερμηνεύω, να διαπραγματεύουμε τη ζωή μου, και σε αυτό κανείς μπορεί να βάζει και την χριστιανική ηθική. Αδιάφορο είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος έχει πεποίθηση στο νου του και προσπαθεί σε αυτό να στηριχθεί. Και όσο στηρίζει αυτό, τόσο πιο καλά νιώθει και πιο ισχυρός και πιο δυνατός. Όσο χάνει αυτή η δυνατότητα, νιώθει ότι δεν είναι καλά και ότι γκρεμίζεται το είναι του. Η άλλη προσέγγιση είναι ο άνθρωπος να προσπαθεί μέσα από την ηθική του ζωή να υποκαταστήσει την χάρη του Θεού και να νιώσει αυτάρκης, να νιώσει καλά. Λέμε πω δεν αμάρτησα πολύ και νιώθω καλά. Αυτό δεν είναι έκφραση ότι σέβομαι τη σχέση με τον Θεό, αλλά αυτό μου φέρει μια ευχαρίστηση, μια αυτοικανοποίηση για αυτό που κατόρθωσα. Αυτό είναι μια μορφή δύναμης. Η άλλη μορφή είναι ο άνθρωπος να προσπαθεί να γλεντά τη ζωή του με τον τρόπο που ο ίδιος φαντάζει ότι αυτό είναι ευχαρίστηση, δαπανώντας την περιουσία του που του χάρισε ο Θεός, και νιώθει μέσα στο ότι μπορεί να κατακτά, να απολαμβάνει τη ζωή, νιώθει ισχυρός. Η άλλη μορφή ισχύος είναι ότι ο άνθρωπος πιστεύει, θεοποιεί το συναίσθημά του. Θέλει να νιώσει μια αυτάρκεια ότι είναι αποδεκτός, τον αγαπούν, τον ελατρεύουν, τον ερωτεύονται, ερωτεύεται ο ίδιος, προσπαθεί σε αυτό να στηριχθεί, το οποίο αυτό ονομάζει ως αγάπη. Και προσπαθεί σε αυτό να νιώσει ότι υποστασιοποιείται, ότι υπάρχει. Τότε νιώθει ότι υπάρχει, ας πούμε, ο άνθρωπος, ότι δεν νιώθω καμιά ευχαριστή στη ζωή μου, λέει ο άλλος. Μου είναι διάφορη ζωή, δεν ερωτεύτηκα, δεν με ερωτεύτηκα, νιώθω κενός. Άρα η δύναμη του πια είναι να ενεργοποιήσει αυτό το συναίσθημά του. Και αυτό ο άνθρωπος το ονομάζει αγάπη, και εκεί μπλέκεται η ιστορία. Γιατί αυτό αρχίζει σιγά σιγά να αυθύρεται, να διαψεύδεται και προσπαθεί να εκδικηθεί αυτόν που του διέψευσε αυτό το οποίο προσδοκούσε. Και μεταλλάσσεται ο έρωτας σε μίσος και εχθρότητα. Όλα αυτά λοιπόν είναι ιστορίες ενός ανθρώπου που προσπαθεί να είναι καταξιωμένος και επιτυχημένος στον κόσμο. Συνετός και σοφός. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που είναι γεμάτος από αυτή τη δύναμή του και από αυτή τη σοφία του, δεν μπορεί να αντιληφθεί την χάρη του Θεού. Δεν μπορεί να γευτεί τη χάρη του Θεού. Ό,τι και να κάνει ο Θεός. Εμείς τότε το Θεό το φανταζόμαστε ως τον υπηρέτη αυτών των φαντασιών μας. Ζει ο άνθρωπος σε μια φαντασία, είναι φαντασιόπληκτος. Και όσο ο Θεός του ικανοποιεί, τη φαντασία είναι αποδεκτός. Όσο ο Θεός του προσβάλλει αυτή την προσδοκία που ονομάζεται φαντασία, φαντασία τότε έρχεται σε σκάνδαλο και κρίση με τον Θεό. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι να δει βαθύτερα μέσα του, να διαψευθεί αυτό το γεγονός. Δεν μπορεί ο Θεός λοιπόν να απαντήσει σε αυτή την ψυχή. Σε ποιον απαντάει ο Θεός? Σε αυτόν που έχει κενωθεί, που έχει αδειάσει, που έχει γκρεμιστεί. Και οικονομεί ο Θεός όσο στηριζόμαστε εμείς σε αυτά τα πράγματα. Τι παθαίνουμε? Για μια διάρκεια είμαστε πάρα πολύ καλά. Επειδή αυτό μέσα δεν έχει αλήθεια, η ύπαρξή μας αντιδρά και λέει ο άνθρωπος, κάτι δεν μου πάει καλά. Αρχίζουν να γεννώνται οι συγκρούσεις μέσα στον άνθρωπο και με την πάροδο του χρόνου αρχίζει να έρχεται να βγαίνουν διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, τα ονομαζόμενα, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά έκφραση του πνευματικού γεγονότος ότι ο άνθρωπος δεν τίμησε το λόγο της ύπαρξής του. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό που βαθύτερα έχει ανάγκη, για την αλήθεια, για το φως. Έτσι αρχίζει μέσα του να δημιουργεί αυτή η φθορά, αυτός ο κόπος, που είναι τεράστια ευλογία, γιατί τότε μπορεί να αφυπνιστεί σε μια διαδικασία αναζήτησης αλήθειας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος γελιοποιεί αυτή τη δύναμη του κόσμου είναι ο μωρός και ευλογημένος. Αυτός που μέσα του έχει γελιοποιήσει, έχει απομυθοποιήσει αυτό το πράγμα και βλέπει ότι είναι ένα σκουπίδι και μια σακλαμάρα. Όσο ο άνθρωπος αγωνιά με κάθε τρόπο να ανταποκριθεί σε αυτή τη σαχλαμάρα, σε αυτή την ψευδέστηση ζωής, είναι μια τραγική ύπαρξη. Πολλοί είμαστε στην Εκκλησία αυτή τη στιγμή, ίσως όλοι. Και η προσευχή μας είναι αυτού του είδους. Αυτή η προσέγγιση του Θεού που κάνουμε αυτού του είδους. Ο Θεός όμως είναι υπέ αυτών των καταστάσεων. Ξεπερνά αυτά τα πράγματα. Ένα υπερβατικό γεγονός με αυτή την έννοια. Ότι ξεπερνά ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, ό,τι μπορούμε να συναισθανθούμε, ό,τι μπορούμε να σκεφτούμε. Και αυτό είναι η πληρότητα της ζωής, είναι η αποκάλυψη της ζωής. Αλλά για να μπει ο άνθρωπος σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει όλο αυτό το κοδόν που είναι μια απάτη να τον γκρεμίσει. Ή θα γκρεμιστεί μόνο του, θα το επιτρέψει ο Θεός σαν ευλογία, επώδυνη μεν αλλά ευλογία, ή θα αποφασίσει ο άνθρωπος να σκύψει τον λογισμό του, να αρνηθεί τη δύναμη του νου του και του συναισθήματός του και να ζητήσει το έλεος του Θεού. Αυτή είναι η πράξη ζωής. Όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή τη διαδικασία, τότε δεν καταργείται το συνέστημα, δεν καταργείται η λογική, δεν καταργείται το είναι του ανθρώπου, αλλά αποκαθίστανται, εξυγιαίνονται αυτές οι αισθήσεις και ο φυσικός άνθρωπος, και μπορεί τότε να μπορώ να σκέφτομαι με το νου του Χριστού, με τον λόγο του Χριστού, να μην παγιδεύουμε στη δύναμη του νου μου, αλλά να ελευθερώνομαι από το νου του Χριστού, από τον λόγο του Θεού. Τότε δεν μου φέρνει συγκρούσεις εγωκεντρικές το συνέστημα και ο ερωτάς μου, αλλά τι γίνεται? Τότε εν Χριστώ αγαπώ, χριστοποιούνται τα συναισθήματά μου, και τότε δεν είναι ο άλλος αιτία σύγκρουση γιατί δεν με ικανοποίησε, αλλά είναι αφορμή και πρόταση ανάπαυσης και προσφοράς ο άλλος, και αυτό είναι η χαρά μου. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με ανθρώπινα μέτρα όπως τα φανταζόμαστε. Δηλαδή πείθω τον εαυτό μου να βγαίνει από το συμφέρον και να αγαπά τον άλλο. Πρέπει να μου αλλάξει τα φώτα ο Θεός. Πρέπει να με αλλοιώσει, να ζήσω τη χάρη του Θεού. Και μέσα στη χάρη του Θεού τότε αλλάζει προοπτική το συναίσθημά μου. Αλλάζει ήθος το συναίσθημά μου. Αλλάζει περιεχόμενο το συναίσθημά μου. Αυτό όμως για να γίνει προηγείται η πρωταρχική κίνηση του ανθρώπου να ζει εν μετανοία. Ως ένα διαρκές γεγονός. Τι σημαίνει μετάνοια? Μετάνοια σημαίνει να στρέφουμε προς το Θεό, να παραδέχουμε ότι αυτό είναι η ζωή μου και να καταλάβω ότι αυτό που ζω είναι ένα ψέμα. Αυτό λοιπόν σημαίνει μωρός εν Χριστώ. Αυτός ο οποίος έκανε μια τεράστια ανατροπή μέσα του, και η ανατροπή αυτή ως κωδικόν και ως δείκτη την αναφορά προς την όντως ζωή. Σε αυτό που δεν δαπανάτε, σε αυτό που δεν καταναλύσκεται, το αληθινό. Η σοφία του κόσμου είναι η αιμονή μας στο προσωρινό. Είναι η αιμονή μας στη φαντασία μας. Είναι η αιμονή μας στο ψέμα μας. Για να γίνει όμως όλη αυτή η ανατροπή, πρέπει να είμαι ανήσυχοι, να μην βολευόμαστε μέσα μας, και να είναι ως δείκτης ζωής για μας η αλήθεια και ο θάνατος. Ο θάνατος ως πρόκληση αναζήτησης αλήθειας και η αλήθεια ως νίκη του θανάτου.
Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, λέησον και σώσον ημάς. Πρόγραμμα εβδομάδος. Θεία Λειτουργία θα έχουμε την Τρίτη.